Jeg har et budskap som heter Ord om helbredelse. Det er det jeg skal tale om. Og jeg vet jeg ikke blir ferdig, så da er jeg glad for at jeg skal tilbake igjen hit neste tirsdag. For da kommer jeg til å bli ferdig da. Men ord om helbredelse. Det med helbredelse, det må jeg være helt ærlig og si at det kan jeg til tider synes er litt vanskelig. Fordi at det er ingen enkel sak. Lars har sagt det at når vi inviterer til frelse så, og 10 mennesker kommer fram, så tror vi at alle de 10 blir frelst. For vi er veldig vant til det at de som tar imot Jesus, de blir frelst. Men når vi inviterer til forbønn til helbredelse, så er det ikke sånn at vi da forventer at alle 10 blir helbredet. Vi har ikke erfaring på det, at alle blir helbredet. Og det er grunner og årsaker til det. Jeg må si det for min del så har det vært en vei å gå i det som har med helbredelse å gjøre. Jeg har hatt noen år nå som har vært veldig gode i forhold til gjenopprettelse av det indre livet, av den trygge relasjonen med Gud, av fred med Gud, og forstå at man er 100% elsket. Det å ikke leve i fordømmelse eller i skyld eller skam, og hvis man kommer opp i situasjoner, at man klarer å håndtere de situasjoner man kommer opp i med Guds nåde, så man kan få lov til å komme til Herren og oppleve kraften i forsoningsverket, at selv om vi bommer, selv om vi gjør ting som ikke er riktige, at vi rett og slett gjør det Bibelen sier om at vi fullender kjødets gjerninger, for det er det Bibelen da sier at hvis vi det er det Paulus underviser om da, at vi skal vandre i ånden, sier han, så du ikke skal fullbyde kjødets gjerninger. Og de gangene vi synder, så fullbyder vi kjødets gjerninger, og vi er ofte veldig bevisste på det vi gjør. Det er liksom ikke sånn at vi, opps, det er synda vi, men vi synder fordi at i den gitte situasjonen så kanskje vi er på autopilot, eller i den gitte situasjonen så er vi så slitne, eller i den gitte situasjonen så er omstendighetene lagt så til rette til at vi gjør det vi egentlig ikke ønsker å gjøre, men så gjorde vi det allikevel. Og det er en prosess, det som har med helliggjørelse å gjøre, det å gå videre i dette sånn at nåden fra Gud kan oppdra oss på en sånn måte at vi sier nei til den type livsstil. Vi sier nei til den type reaksjoner, og vi fornekter ugudelighet og verdslige lyster, som Paulus underviser om, og ved Guds nåde, og ikke ved å ta sammen, ved å prøve å følge bud som tar ikke smak, ikke rører ikke, for det har ikke hjulpet noen, det har ikke forandret noen på innsiden. Skal si litt om det også. Men de årene som det har vært der hvor at jeg har opplevd da en ny relasjon med Jesus, der hvor han har fridd meg ut ifra mange år med angst og mange år med frykt, så har det vært en legedomsprosess også i sjelslivet, en gjenopprettelse som i Guds relasjonen, men også i forhold til meg selv, og også i måten jeg relaterer meg da til folk rundt meg. Og der er man jo i stadig utvikling, ikke sant? Sånn at denne troen da, som vi bruker på dette, fordi at i forhold til å leve i denne gudsrelasjonen, det er den samme troen vi bruker når vi skal motta fysisk helbredelse. Det er akkurat den samme troen, men vi tror på forskjellige ting, ikke sant? Fordi at hvis jeg sier til deg at ja, dine synder er deg tilgitt, så kan du kjenne, åh, det var godt å høre, mine synder er meg tilgitt. Men så kan du bli kommet under anklagelse for det du gjorde, og du kan føle skyld og skam, og du blir fordømt. Og da må du bruke troen din på å si til deg selv, nei, Jesus bar straffen min på seg, så at jeg skal ha fred. For meg er det ingen fordømmelse, for jeg er i Kristus Jesus. Man må bruke Guds ord på den måten, slik at de tankene og de faktisk følelsene av skyld og skam blir borte. Fordi at Guds ord sier noe annet, og vi tror på det Guds ord sier. Og det er litt lettere for meg å gjøre, enn å tro på at ved hans sår har jeg fått legedom. Fordi at jeg har jo fortsatt vondt i hodet, eller jeg har jo fortsatt vondt i ryggen, eller jeg har, ikke sant, jeg har, ja, ved dine sår er jeg helbredet, Herre, men jeg har vondt, fortsatt vondt i hodet. Hva er det sant? Jo, sannheten at ved hans sår ble vi helbredet for 2000 år siden. Men i gitte tilfeller så kan det være vanskelig å utøve den autoriteten og den myndigheten sånn at smertene blir borte. Og det egentlig bare snakk om at vi må ved våre sanser, altså trene sansene våre opp til å forstå hvordan dette fungerer. Hvordan helbredelse fungerer, hvordan Gud fungerer på dette området. Fordi at vi jo trent til også, fra barnsben av, så vi trent til også å få lønn etter fortjeneste, ikke sant? Det med, ikke sant, at har et barn oppført seg ille, gå i skammekroken, skam deg, og tenk gjennom hva du nå har gjort, og når du har finnet ut hva du skal gjøre, så kom tilbake. Trener vi barna våre, så vi selv trent på å gå og skamme oss når vi har gjort noe som er galt. Vi har vist barna at konsekvensen for din misgjerning at du skal gå og skamme deg. Kanskje ikke så mye nå som før, men jeg godt trent på det. Og vi vant til å føle skyld, og vi vant til fordømmelse. Fordømmelse en del av våres natur. Vi skrudd sammen veldig flinke til å fordømme oss selv. Djevelen fordømmer ikke oss, selv om vi sier at djevelen fordømmer meg, så gjør han ikke det. Det det han anklager oss, og den som fordømmer, det oss selv. For hvis ditt hjerte fordømmer deg, underviser Bibelen. Hvis ditt hjerte fordømmer deg, altså deg selv, hvis du fordømmer deg, så Gud større enn ditt hjerte, og han kjenner alle ting. Han forstår oss, han forstår hvorfor vi reagerer som vi reagerer, og føler som vi føler. Ikke sant? Sånn at når vi da lærer Gud å kjenne på denne måten, og utøve autoritet over eget følelsesliv, og eget tankemønster, og eget sjelsliv, sånn at vi ved den, det står det at vi som har mottatt nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, da, vi som har mottatt frelsen, vi skal eie livet vårt, og ha herredømme ved vår Herre Jesus Kristus. Det betyr ikke at vi uavhengige av noen, men det ved vår Herre Jesus Kristus at vi eier vårt eget liv. Det betyr at når Bibelen da sier, for deg som i Kristus, det ingen fordømmelse, så det ingen fordømmelse for deg. Derfor behøver ikke når da djevelen anklager, så anklager han liksom, han anklager jo for noe vi gjorde, ikke sant? Eller noe jeg gjorde feil. Så det han sier ikke, det ikke riv ruskende gærent. Det det at ja, jeg gjorde feil der, jeg synda der. Men straffen lå på Jesus for at jeg skulle ha fred. Situasjonen, det var ikke dermed sagt at jeg ønsket å gjøre det. Men det kan være forskjellige årsaker til at jeg gjorde det. Og at jeg går på autopilot, og at jeg ikke helt forstår hvorfor. Og så gjør jeg de tingene jeg ikke har lyst til å gjøre, sånn som Romerbrevet 7 viser om. Ikke sant? Hvordan Romerbrevet sier at det jeg ikke har lyst til, det gjør jeg. Det gode som jeg egentlig vil gjøre, det gjør jeg ikke. Og han fortvilet, han sier at hvem skal fri meg fra dette syndens legeme? Han opplever da en lov i sine lemmer som tar hans til fange under syndens lov. Og det den kjødelige delen av oss. Og Gud ikke uviten om dette. Mange ganger så føler jeg at undervisningen at Gud liksom ikke helt forstår hvordan kjødet vårt fungerer liksom. Men han forstår det veldig godt, for han har designet oss, og Jesus forstår det i hvert fall veldig godt, for det står at han ble fristet og prøvd i alle ting, uten å synde, og derfor kan han komme oss til hjelp i våre skrøpeligheter, i våre svakheter, og hjelpe oss til å overvinne dette. Og det derfor han sier, kom til meg alle dere som strever og bærer tunge byrder, så skal jeg gi deg hvile for din sjel. Lær av meg, sier Jesus, for han mild og ydmyk av hjertet. Og så sier han, ta mitt åk på deg, la mitt frelsesverk være det som preger deg. For da gjør det livet ditt lettere. Det blir enklere for deg å leve gjennom mitt frelsesverk, når du forstår hvordan nåden fungerer. På samme måte så fungerer Guds ord om helbredelse. Men Jesus sa hva lettest å si, sa Jesus i en sammenheng. Dine synder deg tillit, eller ta din seng og gå. Og vi skjønner det, for Gud det like lett å si dine synder deg tillit, som ta din seng og gå. For det står at for Gud allting mulig. Men for oss da, Når denne mannen ble fyrt ned fra taket, en lam mann da, bært på en båre av noen venner, den firer han ned foran Jesus på taket, og han sier da til denne mannen, dine synder er tilgitt, så reageres fariserne med en gang og sier, det kan han ikke si, for det er bare Gud som har lov til å tilgi synder, han kan ikke tilgi synder. Og Jesus er klar over tankene dem, så han sier det at, hva er lettest å si, dine synder er tilgitt, eller ta din seng og gå? Men for at dere skal forstå, og det synes jeg er interessant at han sier til fariserne, han gir dem muligheten til å forstå tilgivelse. For at det han gir dem muligheten til å forstå tilgivelse ved nåde, og ikke det at man skal gjøre seg fortjent til sånn som loven krever. Så han sier, for dere skal forstå at menneskesønnen har makt til å tilgi synder, så sier han til den lamme, reis opp, ta din seng og gå. Mannen får kraft i kroppen, reiser seg opp og går. Ikke sant? For Gud er det like lett å tilgi synder, eller for Gud er det like lett å helbrede som å tilgi synder. Men for oss er det litt vanskeligere, i hvert fall er det sånn for meg, i forhold til det å tro på, at, eller ikke å tro på, for det er faktisk jeg tror på ved hans sår er vi helbredet. Det som er litt vanskelig, det er å utøve troen. Men Gud lærer oss. Og jeg opplever, jeg har spurt Jesus, kan du lære meg, for jeg forstår ikke det her. Jeg skjønner, jeg har prøvd så mye, jeg har prøvd så mange greier, og jeg får det ikke til. Hva er det som er galt? Hvorfor går jeg rundt fortsatt med hodepine? Og hvorfor går jeg fort, når jeg blir forkjølet, hvorfor blir jeg ikke frisk? Hvorfor, jeg har lyst til å være frisk, du vil at jeg skal være frisk. Hvorfor ber jeg til deg, og så er jeg like forkjølet? Hvorfor funker ikke dette? Det stemmer ikke overens med hva jeg ser, hvordan du utøvde autoritet, Jesus. Og det stemmer ikke overens med det Peter, hvordan jeg ser Peter, hvordan han levde. Bare skyggen traff de syke, så ble de friske. Det er noe som ikke er riktig her. Og vi er litt redd for å stikke fingrene i jorda og si, ikke sant? Fordi at vi er litt redd for å snakke om vantro. Å nei, må ikke snakke om vantro. Jeg må jo ikke såre deg. Jeg må ikke si at det er noe gærent med deg. Ikke sant? Fordi at jeg må jo oppmuntre deg til å tro. Men hvis proppen da er vantro, hvorfor kan vi ikke da være ærlige og sanne med hverandre og si det som det er? I stedet for å så dulle det inn og bake det inn, og liksom at vi ikke skal, for at vi skal ikke såre hverandre, hvorfor kan vi ikke heller si, vet du hva, dette har jeg problemer med, i stedet for at vi skal ha en høy betjennelse, jeg tror i Jesu navn, ja, og med, jeg bare, ikke sant, og skal være så djerv i troen, liksom, og høy bekjennelse, i stedet for å bare si, vet du hva, her sliter jeg litt, dette er litt vanskelig for meg, jeg trenger å lære deg Gud å kjenne på dette området også, ta og lære meg Herre, og vet du hva, Gud er så interessert til å lære oss han å kjenne på dette området som har med gjenopprettelse og helbredelse av vår fysiske kropp. Fordi han døde på Golgata kors for det. Han ga livet sitt for det. Ved de sårene han fikk, så fikk vi helbredelse. Og det er litt sånn meningsløst hvis Jesus bare, ja, men det er ikke så farlig. Nei. Det er ikke helbredelse, så klart, det er jo en del av frelsespakka. Det er en del av Guds gode, velbehagelige og fullkomne vilje for oss. Og Gud vil lære oss dette å kjenne slik at vi kan utøve den troen vi har fått. Og hvordan dette her fungerer på en sånn måte så at vi får styrke i kroppene våre igjen. Så at vi kan kaste brillene våre, så at vi kan gå rundt uten smerte i ryggen, ikke sant? Så at vi kan gå rundt og bli fri ifra symptomer både fra det ene og det andre. For det er Guds vilje for oss. Men de tingene som har med Gud å gjøre, de skjer ikke ved tilfeldigheter. Det er ikke sånn at, oi, plutselig der funket det liksom. Det er ikke sånn Guds rike fungerer. Det er nøye planlagt. Det er veldig korrekt regissert av skaperen på hvordan dette her fungerer. Og vi må lære hans nåde og han å kjenne på dette området også. Alright. Det var spennende uttalelser. Og sannheten jo det at det, Gud har jo gitt oss sin visdom. Det står om det at vi har fått visdom, altså Jesus vår visdom fra Gud. Vår rettferdiggjørelse, helliggjørelse og forløsning. Og det står at av hans fylde har vi alle fått det der nåden over nåde. Og det står at alt vi trenger til liv og Guds frykt har vi fått i ham. Og det ordet, det planta inn i oss, det planta her inne. Så dette livet, det fungerer inni oss hele tiden. Vi ved ett offer for alltid gjort fullkomne. Sånn at det liksom i forhold til frelsen og den nye skapningen vi der det ingenting som gært. Men så når vi da leser da, i forhold til hvordan Jesus relaterte seg til menneskene rundt seg, så ser vi bare hans villighet til å helbrede hele tiden. Hvis vi går inn i evangeliet, så ser vi hvor villig Jesus til å helbrede. Han klar hele tiden til å helbrede. Han vil hele tiden helbrede. Og vi ser det at når folkemengdene kom til ham, så helbredet han alle sammen. Og han gjorde det ved ett ord. Det tok ikke lang tid. De kom til ham, bang, der var det frisk, bang, der var det frisk, bang, det... Ja, en gang da, som man kan lese om, eller kanskje et par ganger, så leser man da om en mann som ville ha synet sitt tilbake, da, som Jesus måtte be for et par ganger. Ser du, sier han liksom, ba en gang, ser du, nei, jeg ser bare at folk går rundt som trær, liksom diffust, ja, da ber vi en gang til, og der, ja, nå ser jeg tydelig og klart, ikke sant, så Jesus, han visste hvordan han skulle operere i menneskets liv, og nå inn til hjertet dem, så hjelpe dem til å se klart, hjelpe dem til å fullende helbredelsen i livet deres. Han gir ikke opp, han gir ikke deg opp. Han gir ikke din helbredelse opp. Han gir ikke din legedom opp. Han veldig interessert til å lære deg hvordan, og meg, lære oss hvordan vi skal få leve dette livet i legedom og gjenopprettelse, så vi kommer fri fra alle plagene. For det står om at Jesus, han var salvet av Gud. Han gikk omkring og helbredet alle som var undertrykt av djevelen. Alle slags plager. Alle de gamle plagene, alle nymotens plager. Alt som nå kommer i ny tid. Jesus har legedom for alt sammen. Og det herlig. Og vi leser i Bibelen da, at når folkemengdene kom til hans, og han helbredet dem, så står det at det var for at det skulle bli oppfylt det som har talt profeten Jesaja. At han tok bort våre plager og bar våre sykdommer. Vi kan se villigheten til Jesus når offiseren i Kapernaum sier, kan du være så snill og komme og helbrede tjenestegutten min? Ja, jeg klar. Han var klar med en gang. Det var liksom ikke, ja, vent litt da. Han var klar, og det sånn han Han klar til å helbrede. Denne mannen sier til Jesus, du vet hva, jeg ikke verdig til at du kommer inn for mitt i hus. Jeg står under kommando selv, så jeg vet hvordan vår kommando fungerer. Si bare et ord, så blir min gutt helbredet. Og Jesus blir imponert av denne troen. Han blir fantastisk. Wow, for en tro! Jeg har ikke sett en sånn tro i hele Israel, sier han. Ja, gå hjem, gutten din frisk. Det samme med den syrofinesiske kvinnen som kommer til Jesus. Hun utga seg for å være jøde. Ikke sant? Hun sa, Jesus, Messias, Davids sønn, etter alt sånt. Hun bruker de jødiske frasene. Miskunn deg over meg, ikke sant? Min datter ikke sant? Og Jesus sier, jeg ikke sendt til noe annet enn de fortapte får av Israel. Og det ikke riktig å ta maten fra barn og gi det til hundene. Og hun sier da til, men Jesus, selv hundene spiser maten som faller ned. Spiser smulene som faller ned fra bordet der hvor barna spiser. Og Jesus tenker, hva? For en tro! Fantastisk. Og hun slutta å prøve å utgi seg for å være noe annet enn den var. Plutselig var hun ærlig og sa, ok, kall meg gjerne en hund, men jeg vet liksom det at hvis smulene faller ned, så får hundene lov til å spise, og smulene nok til at datteren min blir frisk. Og Jesus bare, yes, det så bra. Gå hjem, datteren din frisk. Du har den kvinnen med blodsykdom som sier ved seg selv, om jeg bare får røre ved kanten av kappen hans, så blir jeg frisk. Hun fortalte ikke dette om til så veldig mange andre. Hun sier bare, om jeg bare får røre ved kanten hans kappe, så blir jeg frisk. Og i det hun rører, og det en grunn til at en kvinne med blodsykdom ikke sier, hei, jeg har blodsykdom, Fordi at da var hun uren, og ifølge loven så skulle hun skjermes og så videre, ikke sant? Så derfor holder hun dette skjult, og hun har brukt alle pengene sine på leger som ikke kan hjelpe henne. Så hun er jo litt desperat også, men hun har hørt om Jesus da. At hvis du får rørt ved Jesus, så blir du frisk. Så hun sier, får jeg bare røre ved kanten av kappen hans? Og når hun gjør det, så går hun kraft ut av Jesus og helbreder henne. Den spedalske, vi kjenner jo til spedalske på Jesu tid, ikke sant? De måtte leve adskilt fra alle andre, og så du en spedalsk, så skulle du rope spedalsk, spedalsk, eller uren, uren, mener jeg, skulle du rope uren, uren, sånn at ikke smitten skulle bre seg rundt. Så mannen var jo isolert fra familien sin, man var isolert fra alt han hadde kjært. Så han levde jo et vondt og vanskelig liv, da. Og han var kanskje litt usikker på, Jesus, vil du helbrede meg? Kan du røre meg? Jeg er jo spedalsk, kan du røre ved meg, Jesus? Så han kommer til Jesus og spør han, eller så han sier, hvis du vil, Herre, så kan du gjøre meg ren. Og Jesus sier, jeg vil bli ren, og han rører ved han, og mannen blir frisk med en gang. Når vi leser evangeliene, så ser vi Jesus sin villighet til å helbrede. Det er ikke noe, det står ikke på hans villighet til å helbrede. Og jeg regner med for oss alle sammen, så står det ikke på vår villighet til å bli helbredet heller. Alle vi ønsker å leve i helse, alle vi ønsker det, så Gud vil det, og vi vil det. Så hva er da problemet? Hva er problemet vårt? Interessant. Hvor sitter proppen? Og jeg tror det at i mange tilfeller så kan det være skyld, skam og fordømmelse som gjør, som skaper tvil i livene våre. Er jeg verdifull nok? Er det bra nok? Tror jeg på riktig måte? Vi har kanskje lært og hørt, ja, du skal tro sånn, du skal gjøre dette, og skal bare tro Gud. Bare gå ut i tro i Jesu navn. Og så har mange av oss prøvd å gå ut i tro i Jesu navn, og så har det vært ikke tro. Vi har bare prøvd å følge noe som noen sier. Vi har bare prøvd å gjøre noe som noen sier. Vi har prøvd å følge bud som ta ikke, smak ikke, rør ikke. Vi har hørt at det, undervisningen, i hvert fall har jeg hørt det, undervisning som sier at det, ja, om at Gud sier, omvend dere, liksom til Israel, så skal jeg lege deres land. Ikke sant? Og så er undervisningen, ja, vi må omvende oss fra vår synd for at Gud kan helbrede oss. Og så har vi hørt undervisning om hvordan vi må hellige oss, vi må innvie oss, vi må søke Gud, vi prøver å leve opp til krav av menneskebud og regler som skal gi oss en eller annen form for fortjeneste, slik at vi fortjener helbredelsen. Vi prøver å pumpe oss opp til oss og få dette her til å funke. Vi skjønner det ikke selv, og dette er vi trent på, dette er vi flinke til. Vi er flinke til å gå opp på høyden, vi er flinke til å gå ned i avgrunnen, for å enten dra Jesus ned eller dra Jesus opp. Dette kan vi. Det er sånn vi er skrudd sammen. Men Guds rike fungerer ikke på den måten. Det er hele den gamle pakten et vitnesbyrd på, at det å gjøre seg fortjent til noe funker ikke. Du blir ikke rettferdiggjort ved å følge bud som tar ikke, smaker ikke, rører ikke. Du blir ikke frelst ved å prøve å gjøre deg fortjent til frelsen. Du blir heller ikke helbredet ved å prøve å gjøre deg fortjent til helbredelse. Sannheten er at ingen av oss fortjener hverken frelse eller helbredelse. Men vi har fått det av Gud fordi han elsker oss. Fordi han vil oss godt, han vil oss vel. Han er en Gud som gir villig og uten bebreidelse. Derfor har vi fått dette ifra Gud, som en gave. Og så sier han da, tro. Tro. Bare tro. Han sier det mange ganger, han sier, frykt ikke, bare tro. Og det er ikke lett å ikke frykte når man da er i en situasjon som genererer frykt. Og det er derfor vi er nødt til gjennom nåden å lære Gud å kjenne på en sånn måte at vi ikke frykter. Ikke fordi vi tar oss sammen og ikke frykter. Men vi frykter ikke for Gud gjør et verk i oss. Gud gjør et verk inni oss slik at vi lærer Jesus å kjenne. Og jeg tenkte det, at åh, tenk så fint det hadde vært å leve på Jesu tid, og få røre ved Jesus. Åh, jeg tenkte, åh, tenk deg det, ja. Å gå sammen med Jesus og høre hans stemme. Og så tenkte jeg, det er bedre å leve nå, for vi har vannklosett i dag. Det hadde de ikke da. Vi har dusj med varmt vann, det er bedre å leve nå. Vi har biler som kan kjøre oss rundt omkring. Før i tiden så hadde de apostlenes hester. De måtte gå på beina. Vi har det så mye bedre i dag enn for 2000 år siden. Det er mye bedre å leve nå. Det er det. Men jeg tenkte, å, tenk deg å få leve da, bare røre ved Jesus da. Vær en av disiplene hans. Men, og jeg så kommer litt tilbake til det, at vi, nei, jeg kan fortsette i det faktisk. Romerne 10 sier, vi trenger ikke gå tilbake igjen. Vi trenger ikke gå opp i høyden for å finne Jesus. Vi trenger ikke gå ned i dypet for å finne Jesus. For noen ganger tenker vi, hva er det som skal til da, Gud? Hva må jeg gjøre da? Jeg blir frustrert og irritert. Og mange er kanskje litt sånn redd for å bli frustrert og irritert, for at du må passe deg så du ikke irriterer Gud. Kan du tenke deg noe mer dum uttalelse enn akkurat det? Gud som er kjærlighet, han gjemmer ikke på det onde, står det. Han blir ikke opphisset av noen ting. Vær så sinnet du bare vil, du. For Gud er kjærlighet, han ser hjertet ditt. Du kan bli sint og frustrert i oppriktighet over situasjonen du er i. Jeg orker ikke dette mer. Det er et godt utgangspunkt til å komme seg videre. Vær ærlig. Stikk fingeren i jorda. Vær ærlig med livet. Ikke prøv å skape et eller annet som ikke fungerer. Jeg har gjort det for mye. Jeg har drevet med for mye av de tingene, for jeg har prøvd å få disse tingene til. Jeg har prøvd å kopiere det som de sterke trospredikantene har sagt fra plattformen. Og jeg har hatt meg gjøre sånn. Jeg har prøvd å kopiere mannen fra Kapernaum. Ja, si bare et ord, Herre! Jeg har prøvd å kopiere alle disse tingene. Å, om jeg bare får røre ved kanten av... Hvor er kappen din, Jesus? La meg få røre ved kanten av... Jeg har prøvd å kopiere disse tingene. Jeg har vært på høyden, jeg har vært i dypet. Jeg har prøvd å hente Jesus ned og hente Jesus opp. Men rettferdigheten av tro sier noe helt annet. Rettferdigheten av tro taler. Og det sier Romerne 10, fra vers 5 til 10, så sier han at Moses skriver om den rettferdigheten loven gir. Det menneske som lever etter budene skal ha liv ved dem. Det betyr at vi prøver å gå opp på høyden, og vi prøver å dra og ned i dypet. Vi skal ha liv ved det vi gjør, gjerningene vi gjør. Vi skal ha liv ved det. Vi prøver å få liv ved det. Og Jesus sier til fariseerne, dere studerer skriftene, for dere tror, dere får evig liv, dere finner evig liv i skriftene, og så sier Jesus, og skriftene vitner om meg. Det evige livet er rett foran øya dine. Rett foran deg. Og Paulus underviser videre, og så sier han at rettferdigheten og tro sier, ordet er deg nær i din munn og i ditt hjerte. Det er troens ord, det som vi forkynner. Og han underviser da om frelsen, så han sier det at hvis du med ditt hjerte tror at Jesus er Guds sønn, og at Gud reiser han opp fra det døde, og med din munn, bekjenner at han er Herre, da blir du frelst. For med hjertet tror du til rettferdighet, og med munn bekjenner du til frelse. Det er samme prinsipp i forhold til helbredelse. Med hjertet tror du til legedom, og med din munn bekjenner du til helbredelse, hvis vi kan si det på den måten. Det er det samme prinsippet som fungerer. Vi tror ved hans sår vil bli helbredet. Det er ikke sånn at Jesus skal komme tilbake igjen og helbrede oss på nytt. Vi er blitt helbredet ved Jesus sår. Det er noe som skjedde for 2000 år siden. Men det er litt når sykdommen, når røstene taler så sterkt imot dette, så er det litt vanskelig å tro på det. Det er litt vanskelig å gripe det, for det er så mye følelser i det. Det er så mye Det kan være skyld, skam og fordømmelse som ligger til grunn for at vi ikke klarer å gripe det. For vi føler at jeg må jo gjøre opp for meg, eller jeg må jo gjøre et eller annet. Men Jesus sier, nei, det må du ikke gjøre. Du må ikke gjøre noe for legedommen din. Du må ikke gjøre noe for helbredelsen din. Like lite som du behøvde å gjøre noe for frelsen din. For tilgivelsen du fikk fra Gud. Du skal bare tro. That's it. Tror du at jeg har makt til å gjøre det, sa Jesus. Tror du, noen gang så spurte han det, tror du? Hva tror du? Tror du at jeg kan gjøre det? Og de sa, ja, jeg tror du kan gjøre det. Og Jesus sa, jeg kan gjøre det. Jeg kan gjøre det. Og Jesus spurte en kar Jesus spurte en kar en gang. Tror du at jeg kan gjøre det? Han svarte, jeg tror, hjelp min vantro. Det var en greie om at han hadde en månesyk gutt. Han hadde vært sånn i alle år. Den onde ånden hadde gripet taken og kastet han både i ild og vann og prøvd å drepe han. Og nå har han hørt om Jesus, så han kommer da til disiplene. Jesus er på Forklaringsberg sammen med Johannes, Peter og Jakob. Og har det veldig fint der oppe. Moses og Elias er der oppe og prater med Jesus, og det er en veldig herlighet. På vei ned da fra Forklaringsberg, så kommer han ned til disiplene, og da ser han disiplene, eller egentlig faristerene, stå og diskutere med disiplene. Og når de ser Jesus, så står det til de blir forundret. Har du noen gang kommet inn i et rom, der hvor folk står og prater, og det blir bare blikk stille? Da bare, hå! Ikke sant? Da sto de antageligvis og pratet om deg. Enten positivt eller negativt. Og det er den opplevelsen jeg opplever at de folka da liksom, får når de ser Jesus. De blir forundret. Oi, der er han jo liksom, Jesus. Og så spør de da, hva er det du diskuterer med disiplene om? Sier Jesus. Og så kommer denne mannen som sier, jeg kom da med sønnen min. For at du, men jeg kom til disiplene, de klarte ikke å drive ut den onde ånden. Jesus sier, før han til meg. Før han til meg. Han begynner også å snakke litt med mannen, da mannen begynner å fortelle da om dette her, og så sier mannen det, men hvis du har, om du kan, Jesus, så ha medlidenhet med oss. Om du kan, ha medlidenhet med oss og hjelp oss. Om jeg kan, sier Jesus. Alt er mulig for den som tror. Må tro om Jesus da sier egentlig at alt er mulig for meg, fordi jeg tror. Responsen var fra mannen var at noe ble eksponert i hans hjerte. Han sier, jeg tror, hjelp min vantro. Og det var kanskje ikke så rart at det var litt vantro i livet hans når han hadde stått da i diskusjonsforum sammen med disiplene og fariserene om hvem Jesus er og hva Jesus kan gjøre. Og ingenting skjedde. Kanskje det ikke er så rart at han begynte å tvile da. Når han fikk erfaringer der hvor disiplene skulle drive ut ondånden og ingenting skjedde. Kanskje det ikke er så rart at han fikk litt vantro. Eller kanskje han ikke var en av de som hadde tatt Johannes' dåp. For Johannes' dåp var omvendelsens dåp til syndenes forladelse. Johannes var forløperen for Jesus, som skulle forberede Herrens komme. Han var den som skulle gi sprett på håpet til Jesus. Faktisk. Det var ingen som var født av en kvinne, sier Jesus, som var så stor som Johannes. Ingen var så stor som han. Men alle som kommer til himmelen er større enn han. Alle de som er rettferdiggjort er større enn han. Altså på jorden, på den tiden, så var det ingen som var så stor som Johannes. Han kom i Elias ånd og kraft. Og han vendte barnas hjerte til fedrene. Han skapte et lydig sinn som det er i de rettferdige. Kanskje denne mannen ikke hadde døpt seg da. Med Johannesens dåp til syndenes forlatelse. Fordi at det de skulle gjøre var at de bekjenne sin synd. Johannes døpte dem. Og hva skjer da? Når du bekjenner synden din. Ja, da blir du ren, da får du en ren samvittighet da. Og kanskje det var derfor Israel hadde en sånn frimodighet framfor Gud i forhold til legedom. At de trodde det er noe spesielt med han der Jesus, ass. At den der følelsen av skyld og skam og fordømmelse var borte. Kanskje det var det som skjedde gjennom Johannesens dåp. Eller omvendelsens dåp til syndenes forlatelse. Kanskje det skjedde noe med forventninger i folket. Jeg vet ikke. Det er bare interessante tanker. Skyld, skam og fordømmelse er borte. Det ikke noe hinder for at Gud kan operere og virke. Og så har de jo hørt rykte da, om Jesus. At det tegn under og kraftige gjerninger skjer ved han. De har jo hørt at de lamme går, de blinde ser, de døve hører. De har hørt at han reiser folk opp fra de døde. De har hørt om brødunderne. De har hørt om Jesus gå på vannet. De forstår at det var noe heftig med han. Men kanskje denne mannen her bar rundt på skyld. Skam. Så han ikke klarte å tro. Han sa, jeg tror. Hjelp min vantro. Og det ikke sånn at vi skal da bare gå inn og finne, liksom, oi, vantroen, ja, hvordan det, liksom, at vi skal veldig, bli veldig vantrosfokusert. Men Herren skal løse oss ut ifra det som skaper vantro, skyld og skam i livene våre, slik at vi kan utøve den autoriteten og den myndigheten vi har fått ved rettferdiggjørelsen av tro. Fordi at Jesaja kapittel 50, 4 sier det at dette arven mine tjenere får, de min rettferdighet. Og i forkant av det så sier han, du skal være grunnfestet i rettferdighet, langt borte fra undertrykkelse. Ødeleggelse skal ikke nå deg. Og det står det at hvis noe angriper deg, så kommer det ikke fra meg, men det skal falle for din hånd. Så forteller han om smeden som lager våpen til all slags bruk, han forteller om ødeleggeren, men han sier at, vet du hva, jeg kjenner alt det greiene der. Vet om alt det der, slik at alle våpen som smis imot deg, de skal mislykkes. Alle ord som tales imot deg, skal du få domfelt. Og dette arven mine tjenere for. Guds rettferdighet. Altså den rettferdigheten vi har fått fra Gud har ikledd oss med en autoritet og en myndighet. Og det derfor Bibelen sier at de som har mottatt nådens og rettferdighetsgavens overstrømmende rikdom, altså du som tror på Jesus, du eier livet ditt. Og du har herredømme ved din Herre Jesus Kristus. Derfor skal ikke sykdom og plage og skade nå deg. Ikke sant? Og så vi i prosesser da, ikke sant? Og det handler egentlig om å lære å kjenne Gud dette her da. Og gå videre med ham. Og han sier da i 2. Korinterbrev kapittel 6, vers 2. For vi kan lure på, ja når da? Så sier Paulus det. Han sier, jeg bønnhørte deg i rette tid og hjalp deg på frelsens dag. Se, nå er den rette tid. Nå er frelsens dag. Ikke i morgen. Ikke om 10 dager. Ikke om 10 uker, ikke om 10 år. Men nå er frelsens dag. Du har det nå. Ja, som jeg sa, jeg blir ikke ferdig. Det nå. Og det jeg skal avslutte nå og snakke litt om Peter. Det interessant å se på Peters liv og hvordan han levde. Peter var jo den som sa, du Messias, den levende Guds sønn. Og Jesus sier, fantastisk Peter, dette har ikke noe menneske fortalt deg. Det Faderen som har vist deg at jeg Messias, den levende Guds sønn. Det nydelig. Og du kan tenke deg det at når de sier at han Messias, så har de en oppfattelse av hvem Messias var. De trodde at Messias, den som skulle komme, var den som skulle gjenopprette Davids fallende hytte. De trodde at Messias var den som skulle fri dem fra romermakten. Fordi at de stiller jo Jesus spørsmålet hele tiden. Er det nå du skal gjenopprette riket for Israel da? Ikke sant? Så de hadde en forventning at Jesus var den som skulle gjenopprette riket for Israel. Og det kan vi nå forstå Peters sine følelser da. Når Jesus i etterkant av hans åpenbaring, der hvor han sier det at du klippen, og jeg skal bygge min menighet på denne åpenbaring, og dødsrikets porter skal ikke ha makt over den. Og Peter bare tenker, wow, dette blir heftig. Tenkte at jeg skal få lov til å leve i dette, ikke sant? Og når Jesus da sier det at, vet du hva gutter, vi skal til Jerusalem nå, og der blir jeg tatt til fange, og jeg kommer til å bli pisket og torturert, og de kommer til å drepe meg. Bare, what? Nei. Det stemmer ikke. For hvis du dør da, Jesus, så får du jo ikke gjenopprettet riket for Israel. Det må ikke skje deg, Jesus, sier Peter. For han har den tankegangen, ikke sant? Da forstår vi reaksjonen hans også. Hvorfor han sier det han sier. Og så svarer Jesus, vik bak meg, Satan. Ikke sant? For du har ikke sans for det som heter Guds rike til. Ikke sant? Du skjønner deg ikke på Guds rike. Og jeg mener, jeg vet at Jesus har aldri kalt meg for Satan. Så jeg ligger kanskje bedre an enn Peter, jeg vet ikke. Men Jesus hadde en unik måte å kommunisere på. Han sa det her bare, han hadde alltid en tanke. Han hadde neste. Jesus var en fantastisk sjakkspiller. Han hadde neste trekk inne, og trekke etter der igjen, og trekke etter der igjen. Så når han sier og gjør noe, så vet han hva som kommer til å skje fremover. Ikke sant? Så han vet det at han bare bygger. Han bygger, han bygger, han bygger, han bygger for neste steg. Ikke sant? Og nå kommer vi til neste steg for Peter. Han sier, vet du hva, Jesus, jeg skal dø for deg om så her. Og Jesus sier det, vet du hva? Du kommer til å fornekte meg, du. Før hanen har galt to ganger, er ikke det han sier? Så kommer du å fornekte meg tre ganger. Aldri! Jeg kommer til å dø for deg. Og om så er, så dø for deg, Jesus. Det skal jeg også, sier resten av disiplene. Det skal vi også. Det er skikkelig sånn, ja. Skal vi også. Og Jesus bare, det er godt det, gutta. Ånden er villig, men kjødet er svagt. Jeg kjenner dere, gutter. Men dere kommer til å få oppleve noe som er heftig. En hellig ånd kommer til å komme. Guds kraft kommer til å komme over dere. Men akkurat nå så vet jeg hva som kommer til å skje. Dere kommer alle sammen til å løpe hvert til deres. Og jeg kommer til å bli alene. Men det er dette som er Guds vilje for mitt liv. Det er dette som er det er dette Gud har sendt meg til for å gjøre. Jesus blir tatt til fange. Alle stikker av. Peter banner på at han ikke kjenner Jesus. Den tredje gang han fornekter, så ser Jesus han rett inn i øya. Og Peter kommer i Huans ord, og han går bort derifra og gråter bittert fordi han hadde sviktet. Han var jo klippen, han var jo den som Jesus skulle bygge sin menighet på. Og alt sammen faller i grus for han. Og han går bort kanskje og fordømmer seg, så det er så typisk meg altså. Det er så typisk. Jeg er ikke noe bedre disippel av Jesus enn jeg er fisker. Det her går jo ikke. Jeg får ikke fisk, og ikke klarer jeg å leve et Jesusliv heller. Det er så typisk. Jeg fornekta Jesus. Jesus står opp igjen fra det døde, og plutselig så ser de da, Jesus, Peter, han har gitt en beskjed, gå til Jerusalem, gå og vent på ditt og datt. Men Helligånden skal komme, og Peter tenker, ja, jeg orker ikke det, jeg går og fisker, er det noen som blir med og fisker? Ja, vi blir med og fisker, vi drar og går da, Peter, og så er vi ute hele natten og fisker og får ikke en eneste fisk. Vi er helt rå fiskere, vi er helt rå disipler av Jesus, dette her er nydelig, gutter, kjempebra. Så kommer Jesus på stranden og så sier, hei barn, som går med dere? Har dere fått noe fisk? Nei, ikke en eneste fisk. Hele natten har vi vært her ute, funker ikke dette her. Ja, vet du hva? Kast garnet på den andre siden, gutter, da skal dere få fangst. Og utover, ja, ok, greit. Skal jeg gjøre det da? Så bare, ja, med han liksom. Jeg får prøve det da. Har vi prøvd alt, så får vi ikke prøve det også. Og så gjør de det da. Og da blir det så mye fisk, at det bare, de trenger hjelp. Og Johannes sier, det er mesteren. Og Peter bare, what? Det er jo Jesus. Han kaster seg ut av båten, svømmer inn til stranda. Og jeg har tenkt, hva var det du snakket med Jesus på stranda om? Jeg tror den der nidkjære, Jesus, tilgi meg for det jeg gjorde. Jeg beklager, herre. Jeg ville egentlig ikke fornekte deg, men jeg klarte ikke. Sorry, herre, jeg var ikke bedre enn det. Og så sier Jesus, jeg forestiller meg, Jesus, vet du hva, Peter? Jeg døde for deg. Det jeg døde. Jeg tok mine synder på mitt legeme opp på korset, Peter. For at du skulle dø for synden. Og ved mine sår, Peter, har du fått legedom. Og det blir en så kraftig åpenbaring for Peter akkurat det her. I møte med Jesus. Og så sier Jesus da til Peter foran alle sammen, Peter, elsker du meg? Ja, jeg har deg, kjære Jesus. Den høye bekjennelsen til Peter er borte. Og han er, jeg orker ikke det der greiene lenger. Jeg orker ikke utgifte meg noe mer enn det jeg er. Ja, jeg har deg, kjære Jesus. Og likevel så er kallet det samme før sauene mine, tror jeg han sier. Peter, elsker du meg? Ja, du vet alt, herre. Jeg har deg kjær. Jeg vil ikke si de ordene. Jeg orker ikke disse høye bekjennelsene mer. Jeg vil være ærlig og oppriktig i hjertet mitt. Jeg har deg kjær, herre. Jeg tør ikke si mer enn akkurat det. Jeg orker ikke å falle mer i min egen arroganse og min egen stolthet og min egen kraft og styrke og min egen fromhet. Jeg orker det ikke mer. Ja, jeg har deg kjær. fø mine sauer. Så sier Jesus tredje gangen, har du meg kjær? Han går ned på Peters nivå av bekjennelse. Han går ned på Peters sitt følelsesregister. Han møter Peter der Peter er. Og Peter blir bedrøvet faktisk at Jesus gjør det. Han sier, ja, du vet alt, Herre. Du kjenner alle ting, du vet jeg har deg kjær. Ja, vokt min jord. Og kallet er den samme. Kallet blir ikke borte. Det blir mer bare, det blir stadfestet i Guds nærhet. Det blir stadfestet av hans nåde, hans kjærlighet. Kallet er det samme. Og vi kjenner jo til Peter. Ja, 45 minutter. Jeg skal ta dette her videre neste gang, og vi skal snakke om da hvordan Peter helbreder det syke, og vi skal snakke om Peters åpenbaring, om det jeg siterte i stad, og vi skal snakke litt videre om det. Så har vi lagt fundamentet, så skal vi ta et lite oppsummering neste gang, som så sier vi kjempebra, tusen takk for at dere lyttet, og så skal vi ha et kvarter, så tar vi bønnens time. Yes.